การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
สื่อสารกับตัวเองก่อนคือว่าบอกกับตัวเองให้ได้ว่าเราอยู่ที่ประตูเราสัมผัสอะไรนี่คือสื่อสารกับตัวเองก่อนฉันอยู่ตรงนี้แล้วจึงสื่อสารกับจิตจักรวาลหลักการไม่ซับซ้อนนะแล้วพวกเราจะรู้ว่าเรื่องอิทธิฤทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาถึงว่าเรื่องที่สัมผัสเรื่องโลกทิพย์เรื่องอะไรเราจะเห็นเป็นเพียงจิตจักรวาลนะเราจะไม่เป็นของวิเศษเหนือธรรมชาติจนกลายเป็นความลึกลับเราจะเห็นเป็นเหตุผลธรรมดามากๆเลยต้องประสบการณ์เนาะอย่างเช่นใครที่มีประสบการณ์ได้ยินเสียงเรียกอยู่คนเดียวแล้วมีเสียงเรียกจากภายนอกเข้ามาแต่ได้ยินในกะโหลกได้ยินในกะโหลกเสียงนั้นไม่ได้มากระทบทางหูพุ่งมาสู่ตรงนี้เลยเรารู้เอ๊ะเสียงอะไรเงียบกริบเรียกชื่อเราถ้าเรามีทักษะตรงนี้ให้เราหลังจากคือเราจะประคองตัวโดยธรรมชาติอยู่ที่โอ8อยู่แล้วตามหลักการนะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้ยินปุ๊บสัมผัสประตูเลยนะเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเสียงนั้นไม่ใช่มีเฉพาะเสียงต้องมีคลื่นของจิตด้วยนะเพราะว่าเสียงมาด้วยพลังจิตจึงอาศัยกายหยาบหรือกายทิพย์ก็ตามเปล่งออกมาแต่ว่ากายหยาบเป็นคลื่นละเอียดไม่ต้องใช้ปากใช้ระบบเส้นประสาทของหลอดเสียงของเส้นประสาทเสียงทำงานแบบนี้เหมือนเราเหมือนจานนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะการจับข้อความเพื่อจะสื่อสารยังไม่มีความสำคัญเท่ากับการรู้ถึงการจับคลื่นจิตจักรวาล นั้นนะอันนั้นสำคัญที่สุดจับคลื่นให้ได้ก่อนการสื่อสารเป็นเรื่องรองเป็นของแถมแล้วกันเนาะจับคลื่นให้ได้ก่อนแยกให้ได้ว่าเป็นพลังงานธรรมชาติขึ้นลงหรือลงมาอย่างเดียวเป็นจิตจักรวาลอย่างเงี้ยเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้แล้วแยก3ลักษณะหลักให้ได้ก่อนส่วนลักษณะย่อยก็คือส่วนผสมนะส่วนผสมระหว่างหยดน้ำน้ำตกแล้วก็พายุหมุนเนาะในระหว่างนี้ก็ฟังไปด้วยเนาะฟังไปด้วยเป็นประโยชน์ธรรมชาติของจิตที่รู้แจ้งนิพพานตามหลักการคือนิพพานเป็นคุณภาพจิตที่ปล่อยวางความถือมั่นสำเร็จแล้วเห็นความถือมั่นทั้งหมดที่มีเป็นธรรมชาติสมการดับลงตรงหน้าปล่อยวางตอนนั้นทันทีขณะจิตนั้นจะรู้แจ้งอมนิพพานเพราะว่าไม่มีความถือมั่นในขณะจิตนั้นเลยเมื่อไม่มีความถือมั่นก็แปลว่าตอนนั้นเห็นพลังตัณหาดับเห็นความดับของทุกอย่างที่ในปัจจุบันนั้นดับลงตรงหน้าไม่ถือมั่นใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเองที่เป็นจิตผู้ดูก็จะดับลงพร้อมกันกับสิ่งที่ดูอยู่ไม่ว่าดูยุนหรือดูหยางหรือดูบีหรือดูพีพีก็ตามก็จะเห็นความดับเท่ากับว่านิพพานเป็นชื่อเรียกคุณภาพจิตแห่งอริยะนะและนิพพานนี่มี2แบบนะก็คือ2แบบหลักก็คือลักษณะที่ไปเห็นแจ้งในขณะที่ยังครองกายมนุษย์อยู่กับต้องละกายมนุษย์แล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งนิพพานเพราะว่าท่านเข้าถึงคำว่านิโรธคือเห็นตัณหาดับเห็นทุกข์ดับเห็นความทุกข์ทรมานดับนั่นเกิดแต่ตัณหาดับลงหมดสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นนี่เขาใช้ภาษาตรงนี้นิดนึงจะได้เข้ากันเนาะพระองค์ก็เข้าถึงสภาวะนิพพานคือเป็นคุณภาพจิตระดับนั้นไม่ถอยหลังอีกตอนอายุ35แต่ท่านยังต้องครองกายมนุษย์อยู่แต่คุณภาพจิตเป็นนิพพานแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงทางกายยังปรากฏให้เห็นอยู่แต่ท่านไม่ได้ถือมั่นกายนี้เป็นของพระองค์แต่ท่านอาศัยความเป็นจิตนิพพานจิตที่มีคุณภาพระดับนี้ดำเนินชีวิตไปกับกายจนกระทั่งวันหนึ่งกายนี้ดับวันที่ท่านอยู่เมืองกุสินาราอายุ80วันนั้นท่านก็ได้ละกายแล้วตัวของพระองค์เองที่ครองกายที่ระดับขณะจิต ็นจิตขณะปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาเป็นภาพจิตตรงนั้นตลอดเวลาพอถึงตรงนั้นท่านก็ละกายตรงนั้นจะเรียกว่ามหาปรินิพพานหรือเป็นของพุทธเจ้าคือไม่มีกายครองละไม่มีกายมนุษย์ครองแต่คุณภาพจิตต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ35จนถึงปัจจุบันนี้คุณภาพจิตของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับสภาวะที่เห็นแจ้งพระนิพพานอยู่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องคือมีความสืบต่อในการเห็นแจ้งคือปล่อยวางตลอดเวลาปล่อยวางตลอดเวลาคือรู้แจ้งแล้วและเมื่อปักหมุดใครล่ะที่เห็นแจ้งนิพพานคำตอบคือจิตปัจจุบันในขณะจิตนั้นปล่อยวางแม้กระทั่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตสิ่งที่มาพร้อมกับจิตเรียกว่าเจตสิกหรือสิ่งที่จิตครองอยู่ที่เรียกว่ารูปหรือสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์แม้กระทั่งเรื่องของโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมรมไปเกี่ยวข้องเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดับลงจึงปล่อยวางความถือมั่นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นเจตสิกหรือรูปดับลงตรงหน้าในระหว่างการเรียนรู้จะเห็นความดับเกิดดับเราก็เห็นความรู้แจ้งในขณะที่เห็นมากเรื่อยๆคือสะสมคุณภาพจิตที่จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจนหมดปล่อยวางความถือมั่นเรื่อยๆจนหมดคุณภาพจิตที่ปล่อยวางก็เพิ่มขึ้นตามลำดับตั้งแต่คุณภาพจิตที่เป็นนิพพานในระดับโสดาบันจนถึงอรหันต์ก็ปรากฏอย่างนี้แม้นครองกายมนุษย์หรือขันธ์5อยู่ก็สามารถปล่อยวางความถือมั่นได้ฉับพลันทันทีอันนี้เป็นคุณภาพจิตที่เข้าถึงความปล่อยวางคือเห็นไตรลักษณ์หรือว่าเห็นธรรมชาติสมการอย่างต่อเนื่องเรียกว่ามีภูมิปัญญารู้แจ้งหรือวิปัสสนาสูงส่งสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีผู้เปรียบเทียบว่าจิตในพระอาจารย์ก็เปรียบเทียบอีกต่อหนึ่งว่าถ้าจิตคือน้ำเจตสิกก็เหมือนชาที่ผสมในน้ำชาไม่ใช่น้ำแต่ตอนนี้เรียกว่าน้ำชาเรียกว่าน้ำชามีทั้งน้ำกับชาอยู่ด้วยกันชาเปรียบเหมือนเจตสิกน้ำเปรียบเหมือนจิตในขณะจิตนี้น้ำกับชาอยู่ด้วยกันปนกันอยู่แต่เป็นคนละอันกันชาก็คือชาน้ำคือน้ำถ้ารวมกันเพราะนั้นเจตสิกก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่เกิดดับทุกขณะจิตแต่ไม่ใช่ตัวจิตนี่เป็นคำอธิบายและสิ่งที่จิตแสดงออกมาแสดงออกมาพร้อมกับเจตสิกด้วยแต่เจตสิกพวกเราไม่ต้องไปรู้จักเยอะนะรู้แค่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตหรือมาพร้อมกับจิตหรือจิตแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นเจตนาแล้วไปเกี่ยวข้องกับกายมนุษย์ที่จะต้องแสดงออกมาหรือรับรู้เป็นธรรมชาติสามประการหมดนั่นคือสุดยอดเห็นตรงนี้จะเข้าถึงคุณภาพจิตที่ปล่อยวางความถือมั่นสำเร็จเป็นคุณภาพจิตระดับนิพพานนั่นคือสุขเย็นสุขที่ไม่ถือมั่นสุขจากความปล่อยวางนั้นในอภิธรรมจะพูดถึงรูปเจตสิกจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานเนาะ ลองสังเกตขึ้นพลังจิตจักรวาลให้ชัดเจนก่อนเนาะหลังจากนั้นพวกเราเมื่อชำนาญตรงนี้เราจะจับข้อความได้แต่ข้อความถือว่าเป็นสิ่งที่เมื่อถึงเวลาค่อยสื่อสารนะสื่อสารก็เหมือนเราคุยกันแต่คุยด้วยภาษาจิตเรียกว่าพลังจิตเราในห้องนี้ถ้าฝึกถึงจุดหนึ่งเราจะเป็นจิตจักรวาลซึ่งกันและกันเนาะตั้งใจเนาะตั้งใจประคองตัวสัมผัสสิ่งที่ผ่านประตูเนาะกันอยากให้พวกเราอย่าอยู่ห่างจากโอและบีนะไม่ว่าจะหลับตาลืมตาเคลื่อนไหวหรือนิ่งพยายามผูกพันกับโอและบีคือผูกพันกับพลังของแม่คือสติผูกพันกับปัจจุบันที่เป็นตัวชี้วัด9จุดตรงนี้นะส่วนน้องพีพีนะเราต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วใช้เวลาในยามที่อยู่ที่นี่ให้คุ้มค่าก็คืออยู่กับปัจจุบันกับโอและปีต่อเนื่องให้หลุดเวลาคุยกันก็ฟังอยู่เราก็อยู่กับโอหรือปีก็ได้เวลาพูดเราก็รวมพลังไว้ที่โอ8มีเจตนาที่จะใช้กายส่งเสียงออกไปสื่อสารเป็นการพูดพูดเสร็จก็กลับมาตั้งหลักพอจะพูดก็ใช้พลังจิตที่เรารับรู้ที่โอ8แล้วก็ขอความรู้กับกายเพื่อเปล่งเสียงออกไปหลังคนอื่นพูดเราฟังเราก็จับคลื่นเสียงที่มากระทบหูถ้ามีเสียงอื่นที่ไม่ใช่กระทบหูแต่พุ่งมาในกะโหลกตรงนั้นให้เคลื่อนไปสัมผัสประตูแล้วก็หย่อนคอยสัมผัสลักษณะพลังจิตแล้วค่อยหย่อนตัวลงมาให้อยู่เหนือ B5 อยู่ใต้ประตูจะเริ่มการสื่อสารได้ถ้าเราตั้งใจจะสื่อสารจิตจักรวาลแล้วเราสื่อสารไม่ได้เพราะมีพีพีรบกวนให้เรากลับไปใช้ การผสมสูตรรหัสแห่งสติรับมือโอบุกบีเท่ากับพีพีก่อนแล้วค่อยไปสัมผัสจิตจักรวาลทีนี้ทักษะที่ช่วยหนุนการสัมผัสจิตจักรวาลได้ดีขึ้นเทคนิคนั้นชื่อว่าการออกกำลังจิตบวกกับสัมมาสมาธิเบื้องต้นนะต้องใช้สัมมาสมาธิเบื้องต้นสลับกับออกกำลังจิตหลังจากนั้นเข้าสู่สัมมาสมาธิเบื้องต้นได้สักระยะหนึ่งค่อยคลายตัวออกจากการสัมผัส B7 แล้วก็ขึ้นไปสัมผัสประตูจะไม่เสียจังหวะแล้วก็จับสิ่งที่ผ่านขึ้นลงหรือว่าผ่านลงมาจากประตูเนาะแล้วก็เราก็ดรอปลงมาที่จุดสื่อสารใต้ประตูเหนือ B5 ลองทำดูแต่ควรจะอยู่ในที่ที่เงียบอยู่ส่วนตัวเนาะมันไม่กระทั่งเสียงอาจารย์ก็เป็นเครื่องรบกวนแต่ว่าเป็นการเรียนในห้องเรียนก็ต้องเป็นแบบนี้ถอยกลับนะประตู O8 B2 เนาะ
ใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที